ndërkohë që viktimat e dhunës seksuale nuk kanë as edhe një qendër për ndihmë, mbështetje dhe për kujdesin e tyre. Para Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Para se të kalojmë tek bloku e lajmeve, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Presidenti Amerikan Barack Obama është shprehur kundër premtimeve false se terrorizmi mund të eliminohet me bomba. Kjo ishte një referencë qartë për komentet e presidentit të zgjedhur Donald Trump, i cili gjatë fushatës zgjedhore ishte tetë kritik për qasjen e administratës Obamës në luftën kundër terrorizmit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka tërhequr vërejtjen se Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në gjendje ta çrrënjosin në terrorizmin me rritje të fuqisë ushtarake në një referencë që ishte drejtuar në pasardhësin e tij presidentin e zgjedhur Donald Trump. Në fjalimin e tij final për luftën kundër terrorizmit, derisa është në postin e presidentit amerikan, zoti Obama mbrëm theksoi se derisa administrata e tij ia ka prerë kokën Al-Qaidës duke e bërë hije të ishte vetvetes dhe ka hedhur në defensive grupin Shteti Islamik, ai beson se terrorizmi do të mbetet kërcënim për Shtetet e Bashkuara për vitet që vijnë. Në vend të ofrimit të premtimeve false se ne mund ta eliminojmë terrorizmin duke hedhur më tepër bomba ose duke vendosur më tepër trupa ose duke ndarë vetveten nga pjesa tjetër e botës, ne duhet ta marrim pikpamjen afatgjate për kërcënim terrorist dhe ne duhet të zhvillojmë strategji të mençur që do të ishte e qëndrueshme, tha Barack Obama. Ai ka theksuar se terroristët nuk paraqesin kërcënim ekzistencial për Shtetet e Bashkuara, por pasi militantët janë infiltruar në shumë vende jashtë të lindjes së mesme dhe kanë krijuar simpatizues në perëndim, betejë kundër tyre ka pak gjasë që të përfundojë me fitore të definuar qartë. Më 20 janar Barack Obama largohet nga presidenca ndërsa inaugurohet presidenti i zgjedhur Donald Trump, i cili gjatë fushatës zgjedhore ishte tetë kritik për qasjen e administratës Obama në luftimin e terrorizmit. Zoti Trump ka thënë se Obama dhe kandidatja demokrate për president amerikane, Hillary Clinton, janë bashkëthemelues të grupit ekstremist të Shteti Islamik gjatë fushatës për zgjedhje presidenciale, duke i fajsuar se kanë lënë vakum për shkak të tërheqjes së trupave amerikane nga Iraku në vitin 2013, pasi kjo ka lejuar që të formohet ISI dhe me të shpejtë të marrë territore të gjëra. Megjithatë, presidenti zgjedhur ka dhënë pak detaje se si ai do të luftojë grupet ekstremiste, duke argumentuar se paqartësia dhe paparashikueshmëria nuk lejojnë që kundër armikut të planifikohet paraprakisht. Por ka shenja që sugjerojnë se ai do të ndërmerë qasje më të fuqishme ushtarake, përfshirë zgjedhjen e tij të gjeneralëve luftarak për ta udhëhequr departamentin e mbrojtjes dhe ekipin e tij të sigurisë kombëtare. Shtëpia e Bardhë ka thënë se fjalimi i zotit Obama ishte planifikuar shumë më herët, para 8 nëntorit kur fitoi Donald Trump, por duket se presidenti Obama është marrë me Trumpin dhe komentet e tij. Obama me tutje ka theksuar se është me rëndësi që të respektohet legjislacioni dhe vlerat amerikane dhe kërcenimi nga sulmet terroriste të mos përdoret për hetime me tortur ose imponim të testit fetar të imigrantve që janë dy qëndrime të mbrojtura nga zoti Trump. I gjithë objektivi këtyre terroristëve është për të na friksuar neve dhe për ta ndërruar atë se kush jemi ne dhe demokracinë tonë, tha Barack Obama dhe ka shtuar se ne jemi vende që është definuar nga shpresa e jo nga frika dhe ne mund t'i mundim këta terrorist dhe të qëndrojmë ata që ne jemi realisht.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gati 100 persona kanë humbur jetën si pasojë një tërmeti nëndëtar në krainën Aceh në Indonezi, ka thënë një komandant ushtarak. Ky tërmet me intensitet 6.5 shkallë ka goditur bregun veri lindor të ishullit Sumatra, ndërsa janë shkatruar edhe dhjetra ndërthesa. Agjencia Kombëtare për zbutjen e katastrofave në Indonezi ka njoftuar se disa mijëra pjesëtar të ekipeve të shpëtimit janë dërguar në rajonin e goditur, përfshirë edhe qindra ushtarë. Indonezia është arkipelagu më i madh në botë dhe shpeshherë goditet nga tërmetet, pasi shtrihet në të ashtu quajturën Unas të zjarrit në rajonin që kufizohet me Pasorin. Lajmi fundit është se asnjë nga 48 personat në bordin e një aeroplani të vogël që është rrëzuar sot në Pakistan nuk ka shpëtuar. Aeroplani pakistanez është rrëzuar në pjesën veriore të Pakistanit, rreth 70 kilometra në veri të Islamabadit. Agjencitë e lajmeve kanë cituar dëshmitare që thonë se aeroplani ka qenë i përfshirë nga zjarri para se të rrëzohej. Aeroplani fluturonte nga qyteti pakistanez Shitral për në krye qytet. Presidenti Sirian Bashar al-Assad ka thënë se avancimet e fundit të ushtrisë do ndryshojnë në tërsi kursin e betejës në Tërsirin, ka raportuar televizioni proqeveritar Al-Mayadin. Ky kanal televizive ka cituar një intervistë Assadit dhe në gazetës Al-Watan që pritet të botohet të njëjtën. Assadi ka përshkruar Alepon si shpresa fundit e rebelve dhe përkrahësve të tyre pas dështimit në betejat e Damaskut dhe Homsit. Vendimi për të liruar Tërsirin është marrë dhe Alepo është pjesë e kësaj, e citon Matej Asadin televizionin e fjalë. Javorja amerikane Time sot e ka shpallur person të vitit presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump për fitoren e papritur të tij dhe për rishkrimin e rregullave të politikës që e kanë ngritur atë në krye të Amerikës së ndarë. Zoti Trump, nëpërmjet bisedës telefonike në rrjetin NBC, e ka mirëpritur këtë titull të revistës si ndesh shumë të madh. Trump ndër të tjera ka lavdruar edhe presidentin aktual Barack Obama. Rubrika Personi vitit i Javorës Times e ka një tradit 90 vjeçare të shpalljes e personit të vitit. Dhe lajmi fundit, aktori i njohur amerikan Leonardo DiCaprio, i cili është një aktivist i zëshëm pro-ambientit, sipas Reuters është në garë për të fituar nominimin për Oscar, përballë një rivali që rrallë kushdo kishte besuar, një ish këshilltari të Vladimir Putin. Kritiket besojnë se filmi dokumentari DiCaprios Loja Fildisht, që flet për tregtinë ilegale të fildishit në Afrikë, do të nominohet për Oscar në kategorinë e filmave dokumentar. Krahas tij, një tjetër film për të njëjtën temë, realizuar nga Sergej Jastrzębski, zëdhënësi më i njohur i Kremlinit në Perëndim, gjithashtu mund ta marrë të njëjtin nominim. Ndoqet bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, me bllokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit të orës 21, emisioni fundit i ditës i Radios Evropa Lirë, programi i veçantë që kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion, me më shumë detaje, i gjeni edhe te faqja jonë e internetit evropalire.org. Aty ofron materiale në formate të ndryshme që përfshin edhe me fotografi, tekst dhe me video. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshin.